Mi smo u vrlo blagoslovljenoj blagdanskoj sezoni i jako sam zahvalna što je Isus došao i znam da ste i vi također. Slaviti Isusovo rođenje je nešto što stvarno trebamo raditi cijelim srcem jer gdje bismo bili bez njega. I stvarno molim da imate vrlo predivan, blagoslovljen Božić. Uživajte u obitelji, uživajte u Bogu, uživajte u ovoj sezoni i pobrinite se da zapamtite da je sve u njemu. I držite ga u centru svega ovih praznika. Hvala vam što ste dio naše službe. Imamo oko 10 različitih Božjih imena o kojima želim podučavati ovaj vikend sa svrhom da vam imena kažu nešto o osobi. I tako nalazimo da ima doslovno stotine Božjih imena koje su uglavnom načini kojima se na njega upućuje, ali mnogi od njih počinju velikim slovom kao da su zapravo imena za njega. Jedno od tih o kojima ćemo danas govoriti je Jahve Elohim, svevišnji Bog. I kada ih pogledate, kada počnu velikim slovom, stoga nije samo izjava, nego izreka da Bog je iznad svega. I onda, kada stvarno proučavamo ova imena i pogledamo u njih, počnemo poznavati Boga na dublji, i intimniji način. I poanta koju želim reći je da svako ko stvarno zna Boga, nemoguće je da ne želi imati odnos s njim. Također onda imamo i kategoriju ljudi koji imaju neku vrstu poluodnosa s Bogom i s time mislim da oni možda imaju religiozni odnos s Bogom, u kojem vjeruju u Boga. Možda čak su i rekli da vjerujem u Krista, da je umro za mene. Može to biti neko ko će otići u nebo jer vjeruju u Krista, ali zapravo ne znaju Boga. I možda više vole mnoge druge stvari nego provoditi vrijeme s Bogom jer zapravo ne znaju koliko je to predivno i čudesno. Provela sam mnoge godine kao kršćanka, ali sam dopustila Bogu samo jedan dio svog života. Ne ostatak mog života. I kažem vam, Bog je stvarno zabavno društvo jednom kad ga stvarno prihvatite. Stoga ne želim samo da ljudi prihvate Krista, nego želim da ljudi koji ga već znaju, da ga upoznaju bolje kako bi mogli stvarno uživati u odnosu sa Bogom. Želim svima da bude ugodno družiti se s Bogom. I tako, ta imena, počnete sa Jahve koje je postalo Jehova i onda imate Jehova Dash i mnogo drugih Božjih imena i svako od njih govori o aspektu njegovog karaktera ili opisuje nešto što Bog čini. Stoga danas želimo govoriti o Jahve Elohim, što znači najviši Bog, vlasnik neba i zemlje, koji nam daje sve naše neprijatelje u naše ruke. Neka neko kaže amen. Postanak 14.14. Odmah tamo na samom početku Biblije. Zapravo je Abraham dao Bogu ime na određenom mjestu u njegovom životu kada se nešto određeno dogodilo. 14. stih. Kada je Abram čuo da je njegov nećak zarobljen, naoružao je i vodio 318 obučenih sluga koji su rođeni u njegovoj vlastitoj kući i pošli su za neprijateljem u potjeru sve do dana. To je mjesto. Odmah mislim da je zanimljivo naglasiti kako Abram je išao s njima s vojskom od 318 ljudi. Dobro znam da je neprijatelj za kojim je išao imao više od 318 ljudi. Znam da vjerojatno su bili bolje naoružani i organizirani. I što sam otkrila u ponovnom proučavanju tih Božjih imena, da su ljudi koji stvarno, stvarno znali Boga, oni su bili kukavice. Kada stvarno znamo tko je Bog, to odmah istrgne strah iz naših života i počnemo dolaziti protiv naših neprijatelja, preuzmemo akciju i ne damo da se igraju s nama. Mi smo agresivni, nismo pasivni. I jutro sam shvatila da čak i u jednoj našoj vlastitoj naciji, ne znam kakav je to problem, vjerojatno sličan našem u Americi, ali to je bila zemlja zasnovana na Božjoj riječi u svrhu duhovne slobode I sve dok je Bog bio na prvom mjestu, sve je išlo čarobno, dobro i sve je bilo začuđujuće. Jedna od stvari koje smo mi bili snažno protiv naših neprijatelja. Jednostavno se niste igrali sa Amerikom. I to je sada sve promijenjeno, zato što se Boga sve više i više miče iz stvari i On se ne poštuje. Imamo stvaran pokret tamo, možda čak i ovdje. Prilično se to događa po cijelom svijetu i svi ti ljudi koji se pokušaju riješiti Boga je najsmiješnija stvar koju sam ikad čula. Bog je ovo započeo, On posjeduje, sve pripada njemu i jednostavno ga ne možete izbaciti van. Ali sad čini se kao da Bog se povukao iz stvari, što smo manje odvažni, to smo manje hrabri, što više podnosimo stvari, naši neprijatelji postaju manji. I mislim da postoji stvarna povezanost, ne samo za nacije, već i za nas pojedince. Bog nam nije dao duha straha, već snage, ljubavi i zdravog razuma. Amen. I Bog nas nije stvorio da budemo kukavice i da se skrivamo ispod svega. Čak i ono što sam ranije rekla da mnogi od vas imate probleme s tim da ugađate ljudima. Čak i to je bazirano u strahu. Ne želimo da se ljudi uzruju s nama, ne želimo da budu nesretni zbog nas, želimo da nas svi vole. I ponekad trebamo biti snažniji i reći, radije ću imati Božju naklonost nego tvoju i učinit ću što Bog želi da učinim i ono što vjerujem da mi On govori da učinim, jer ću radije imati dobru reputaciju u nebu i lošu reputaciju ovdje ako je to ono što moram imati. I tako je on otišao u potjeru sa 318 obučenih kućnih slugu. 115. stih. Podijelio je svoje ljude i napao ih noću. Oni njegove sluge potukli su ih i otjerali, protjerali daleko do Hoba, sjeverno od Damaska, i povrati sve blago i svoga bratića Lota i njegova dobra, i žene i ljude. I vrlo jednostavno, Abraham je uzeo natrag ono što mu je neprijatelj ukrao. Jeste li me čuli? Kada znamo tko je naš Bog, možemo uzeti natrag ono što je neprijatelj nama uzeo. Dobro? Stih 17. Nakon njegovog, Abrahamovog povratka iz pobjede i ubijanja, da, to je mjesto. Žao mi je, ali ne znam izgovarati sva ta imena, znate. Ponekad ljudi moraju zapisati na papir onako kako se čitaju. Nije li vam drago što nisam jedina koja ne može raditi sve te stvari? Da i vi niste jedini? Kraljeva koji su bili s njim, izađemo u susret kraj Sodome u dolini Šeave, to jest dolinu Kraljevsku, i Melkisedek, kralj Salema, kasnije zvanog Jeruzalem, donio je kruh i vino za njegovu opskrbu i on je bio svećenik svevišnjeg Boga. Sad pazite 19. Blagoslovio ga i rekao, blagoslovljen, povlašen s blagoslov, učinjen blaženim, radosnim, ljudi Abrahama od svevišnjeg Boga, vlasnikom i stvoriteljem neba i zemlje. Stoga vidimo da se Boga naziva Jahve Elohim, svevišnji Bog, posjednik neba i zemlje, koji će nas, ako ga slijedimo, osposobiti da vratimo natrag sve što nam je neprijatelj ukrao. Neka neko dobro vikne. Osjećate li se ikad da ste brojčano nadjačani u životu? Kao da vam svega previše? Zamislite da idete u potjeru s vojskom od 318 ljudi. I sad ćete vidjeti ovdje nešto u Sucima sa Gideonom što je jednako čudesno. Suci, poglavlje 6, prvi stih. Kada su Izraelci počinili zlo u Božjim očima i Bog ih je predao u ruke Medijancima za 7 godina, Izraelci nisu učinili ono što im je Bog rekao da učine i da budemo iskreni svaki put kada ne učinimo ono što nam je Bog rekao da učinimo, mi sami sebe ranjavamo. Zapravo otvorimo vrata za neprijatelja u našem životu. Podredite se Bogu, oduprite se đavlu i pobjeće od vas. Ne možete samo se odupreti đavlu. Morate sebe podrediti Bogu i kako to činite, mi zapravo automatski odupiremo se đavlu. Nitko od nas nije savršen i hvala Bogu za Isusa kada nismo, ali ima razlika u činjenici i pogrešci i činiti pogreške kada nemamo nikakvo znanje. Potpuno je druga razina kada imate znanje i znate što činite i znate da je to pogrešno i samo nastavite to činiti misleći da ćete se izvući. I onda iz svoje velike ljubavi i milosti Bog mora pozabaviti se s nama, jer da to ne čini, ne bi nas zapravo ni volio. Svaki roditelj koji bi dopustio svom djetetu da ostane na ulici i ubije se, a nisu ga ispravili, zasigurno ne bi ga voljeli. I tako Bog kažnjava one koje voli. U onima koje uživa, On kažnjava. I Otkrivenje kaže da one koje nježno i jako voli, On im kaže njihove pogreške. Pa sjećam se da sam jednom razmišljao, Bože, možda me malo previše voliš, jer čini mi se da 20 puta na dan vidim nešto pogrešno u vezi sebe. I oni su se uvalili u nevolje. Živjeli su u ropstvu dobar niz godina, ali Bog uvijek ima nekog spremnog kroz koga želi raditi kako bi doveli oslobođenje svom narodu. Očito nama donosi oslobođenje kroz Isusa, ali pošalje ljude koji nas pokušavaju protresti iz naše gluposti i besmislenosti, maknuti nas s tog širokog puta natrag na uski. Bog je koristio takve ljude u mom životu i ja se nadam i molim da me iskoristi na takav način u životima neke od vas danas. Tako da Bog je pronašao čovjeka po imenu Gideon i u 12. stihu mu je rekao i anđeo gospodnji se pojavio pred njim, pred Gideonom i rekao mu, Gospod je s tobom, ti snažni, neustrašivi, hrabri junače. Sad će vam biti zanimljivo vidjeti kako je Bog potpuno drugačije vidio Gideon nego on sam sebe. To je uobičajeno slučaj, da itko od vas može vidjeti kako vas Bog vidi i vidjeti ono što stvarno smo sposobni. Vidite, većina od nas ni ne zna zašto su sposobni. Vjerojatno ne razumijete da im je smiješno raditi ono što radim. Jer da budem iskrena, ja nisam sposobna to raditi. Nemam obrazovanje za to, nemam inteligenciju za to, ali ipak kad se obučete u Boga, ili bolje da kažem, kada vas Bog obuče u njega, to nije nešto što mi radimo, to On radi. Bog vidi mnogo više potencijala u vama nego što vi vidite. Vi ste potpuno više predivni nego što mislite da jeste i Satana bi volio da samo to razmišljate i što ne činite, što ne možete, što niste i da se uspoređujete sa svima drugima, ali Bog želi da se vidite kao što On vas vidi i da naučite vjerovati u ono što njegova riječ kaže o vama. Bog je s tobom moćni, neustrašivi, hrabri junače i Gideon je rekao, o gospodaru, ako je Bog s nama, zašto nas je sve ovo snašlo? I gdje su sva čudesa njegova o kojima su naši očevi pričali? Kao što su rekli, nije li nas gospod izveo iz Egipta? I sada nas gospod napustio i predao ruke Medijancima. Kakav jedan odgovor? Ja mislim da bi tako učinila jer mislim da je on u tom trenutku bio malo mlakonja. Mislim da je to zvučalo ovako, o gospodaru. Ja nisam moćni hrabar junak. Imaš krivog čovjeka? Ko ja? Što hoćeš da napravim šta? O ne, gospodaru, to je previše za mene. Imaš krivu osobu. Dajte. Dajte. Pa Bože, ako si zapravo s nama, zašto mi onda imamo sve te probleme i zašto ti ne činiš čuda? Dajte. Pa uglavnom zato što Bog ne želi dolaziti i izbavljati nas iz svega bez da mi išta učinimo. On bi htio da mi stojimo protiv nekih stvari i kažemo, ako je Bog za mene, tko može biti protiv? Ako je Bog na mojoj strani, koga da se bojim? Pa znate, ne možemo samo negdje sjediti i reći Bože, trebamo čudo, daj nam čudo. Znate, imam jednu poruku koju podučavam zvanu Odguraj kamen i volim tu poruku jer sam prije 4-5 godina primijetila da je Isus otišao do Lazarove grobnice koja je već poduže bio mrtav i smrdio je sa znanjem da će ga uskrsnuti od mrtvih. Otišao je do grobnice, ali je rekao ljudima, odgurajte kamen. Sada, ako se on spremao da uskrsne mrtvaca, zašto je trebao ljude da odguraju kamen? Zato što Bog želi da mi učinimo ono što možemo i onda još uvijek on će učiniti što ne možemo. Neki od vas moraju odgurati kamen u vašim životima i kada to učinite, vidjet ćete silu uskrsloga Krista kako čini onaj dio koji vi ne možete. Kažete, pa što? Što bi to kamenje moglo biti? Pa možda možete probati oprostiti svim ljudima koje ste ljudi. Pa to je preteško. Ja samo trebam Boga da riješi se mojih neprijatelja. Ne, mi smo vojnici u Božjoj vojsci, pomazani Svetim Duhom, puni njegove sile i vrijeme je za nas da ustanemo i tako se ponašamo. Ne samo u crkvi kada imamo navijače na bini koji nas čini uzbuđenima. Morate to činiti u svojoj kući. Kada se ujutro ustanete i đavo kaže nisi dobar, imat ćeš jedan dan. Moraš reći ti si lažov, ja sam dijete Božje, on živi u meni i ovo će biti najbolji dan u mom životu. I nakon što je Gideon odgovorio, Bog nije odustao, Bog mu se obratio u 14. stihu i rekao, idi u toj svojoj snazi, izbavit ćeš Izrael iz ruke Medijanske, nisam li te ja poslao? I Gideon mu je rekao, o gospode, kako ću ja izbaviti Izrael? Evo, moj rod najsiromašniji u ovoj Manaševu plemenu. Ja sam posljednji u kući svoga oca, nije li ovo tužno? On jednostavno ne odustaje. I Bog mu je rekao, zasigurno ću biti s tobom i pobit ćeš Medijance kao jednoga. I onda je Gideon rekao, pa ako si to stvarno ti, daj mi neki znak. I Bog mu je dao i završilo je tako što mu je dao znak i onda su mu govorili o vuni. I da, ponekad će nam Bog dati potvrdu, ali volim stihove koji kažu, blagoslovljeni su oni koji vjeruju, a nisu vidjeli. Bog želi da ga dovoljno znamo, da ga ne moramo tražiti dokaze da on je tu. Jeste li me čuli? Bog želi da ga znamo dovoljno dobro, da ga ne moramo tražiti hrpu znakova, vidljivih događaja. Ako niste ništa čuli od Boga zadnjih 5 godina, onda nastavite raditi zadnju stvar koju ste čuli. I kad Bog želi nešto reći, ne morate se brinuti, on zna kako da vam se obznani. Amen. I znam da je teško, znate, jer Bog je nevidljiv i ne možete ga vidjeti i znate, mi trebamo njega da učini stvari. Mi želimo da on učini stvari, ali to je kao što sam sinoć rekla, mislim da ponekad tražimo te velike stvari i ne vidimo one da se događaju, ali stvarno trebamo gledati male stvari u našim životima koje će stvarno izgraditi našu vjeru do te razine da nas više niko neće moći uvjeriti kako Bog neće učiniti velike stvari u pravo vrijeme. Svako od vas, reću vam nešto, ja vjerujem da bi se Bog pokazao u našim životima svaki dan kad bismo naučili da ga prepoznamo i vidimo. Amen. Stoga moramo prestati gledati što nemamo i gledati koga imamo. Želim to reći ponovo. Prestanite gledati na ono što nemate i gledajte na koga imate. Sucima 6:34. Duh Gospodnji prekrije Gideona sa sobom i obuzeo ga i zatrubi u trubu i pleme Abizerejevo mu se okupi. Tako je Bog poslao Gideona da učini nešto što je bilo nemoguće, ali može postati moguće kada svevišnji vlasnik neba i zemlje pokrije Gideona sobom. Dajte da vam kažem nešto. Puno puta kad sam izašla ovdje, pitala sam Boga da nabaci svoj ogrtač na mene i osposobi me da izađem naprijed i učinim što On traži da učinim. I ako naučimo vjerovati Bogu iznenađujuće, što sve možemo napraviti? Čak samo što je Bog s vama. I pomislila sam o Gideonu. To je bilo toliko uzbuđujuće. O, Bog je pokrio Gideona sa sobom i mislim, wow. I onda mi je došla druga misao, ali on živi u nama. Radije bi da on unutra nego izvan mene. Dajte. Rekla sam, radije bi da je unutra nego izvan. On je došao na proroke Starog Zavjeta, ali mi ga imamo unutra. On ne dolazi i odlazi, on je tu i ostaje. On je Jehova Elohim. Volim pismo u 1. Samuelovoj 14.6. Bogu nije važno je li on spašen od mnogih ili nekoliko. Bogu nije važno je li on spašen od mnogo ili nekoliko. Dajte da vam ispričam jednu priču koja će vam poučiti da shvatite ovu poantu. Ranije u naše službe imali smo neke sastanke diljem St. Louisa koji su u potpunosti ovisili o Bogu. Tada Dave je dao otkaz na svome poslu i tako smo... Znate, Bog se morao pojaviti, znate. Ne samo smo morali platiti troškove službe, nego i cijela naša plaća koju smo trebali proizlazila je iz toga. Onda smo imali te sastanke i znate, dođete do toga kada možete izbrojati određeni iznos od svakog sastanka i znate koji su vam troškovi. I ako niste oprezni, možete previše usmjeriti um na to koliko je ljudi tamo i na sastanak i počnete ovisiti o svim tim stvarima koje možete vidjeti nego o Bogu kojeg ne možete vidjeti. Amen. I tako smo jednom imali snježnu oluju kad sam išla na jutarnji sastanak. Mislim da je to bilo četvrtak ujutro. I imali smo možda 10-12 ljudi tamo. I čovječe, cijelo vrijeme dok sam pokušavala propovijedati, već sam morala se boriti s brigom što ćemo učiniti, što ćemo učiniti. I čula sam te stihove u mom srcu, da budem iskrena, nisam zapravo znala da znam da je to tamo u to vrijeme, ali sam jednostavno to čula. Nije mi bilo bitno koliko je ljudi ovdje, vas i onako mogu spasiti. Pa samo se je dogodilo da je taj dan tamo bila jedna bogata žena, čiji muž je bio poznata osoba u sportskoj industriji i ona nije uvijek dolazila, ali je taj dan bila tamo. I ona je dala jedan ček koji je bio dovoljno velikodušan da i sve više je nadoknadio za sve ljude koji su bili tamo i prilog taj dan je bio veći nego da smo imali više od 100 ljudi tamo. Bogu nije bitno ako je spašen od mnogih ili nekolicine sve dok imamo naše oči na Bogu. Onda samo razmislite sada o sebi na minutu, jer mogu vam reći priče o sebi, ali razmislite o sebi. O kojem ste području vašeg života zabrinuti i u brizi? U kojim područjima vašeg života imate strah? Je li to prošlost, je li to budućnost, posao, kuća, mirovina, djeca? Što je? Pogledajte na sebe i pomislite, nemam ono što je potrebno, pa sad ste u dobroj formi za čudo. Sada ste u dobroj formi za čudo. Prvo znate da to ne može uspjeti, znate da Bog može, i to je moja poanta danas. Tko je Bog? On je Jahve Elohim. On je svevišnji Bog, vlasnik neba i zemlje. Amen. El Shaddai. Svemogući Bog. To je sljedeće ime o kojem ćemo govoriti. On ima svu moć. On ima svu snagu. Ništa nije nemoguće Bogu. Nemate toliko mali problem za koji Bog nije zainteresiran i nemate toliko velik problem kojeg Bog ne može riješiti. Ništa nije preveliko. I dobra vijest je da Bog ne samo da je moćan, nego njegova moć je dostupna nama. Vidite, sjedila sam godinama u crkvi i čula sam o tome da je Bog moćan, ali mi niko nije rekao da on želi to podijeliti sa mnom. Da je u Luki 10.19 rekao, gle, dajem vam vlast. Dajem vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima i na svim neprijateljskim vlastima i ništa vam neće nauditi. I kažete, čekaj malo, stvari su mi naudile, ali ništa vam ne može učiniti trajnu unutarnju štetu ako imate oči na Bogu. Satana može doći protiv vas jedan dan, ali morat će pobjeći od nas na mnoge načine. Pa ako želimo imati kršćanstvo u kojem stvarno želimo uživati, koje stvarno nama odgovara, onda moramo znati tko je Bog. Mislim da mnogo puta ne proučavamo dovoljno Božji karakter i to je jako, jako važno u našim životima. Tko je Bog? Što mogu očekivati od njega? To je jedini pravi način da iskoristimo pobjedu u našim životima.
Hvala vam što ste gledali emisiju Uživanje u svakom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više informacija o Joyce Meyer i njenoj organizaciji, molimo posjetite internet stranicu naznačenu na ekranu. Emisije Uživanje u svakom životu sa Joyce Meyer možete pratiti i na oficijalnom YouTube kanalu Joyce Meyer za vaš region. Želimo vam Božji blagoslov.